Ovo je Tomislav, ovo je Filip, ja sam Dorijan i danas pričamo o developer experience-u. Ok, dečki, developer experience. Čuo sam za user experience, to mi je poznato. Koja je fora s developer experience-om? Dajte me uvedite uopće u cijelu priču, šta je to, šta taj pojam označava?
Pa točno to, da. Da bi znali kaj je developer experience, ima vidjeti šta je user experience.
Ok, ok.
I u biti user experience je iskustvo koje neka osoba ima dok koristi neki proizvod. To pretpostavljam da ono većina slušatelja upoznata s tim terminom. I u biti developer experience je nešto povrh toga što se može reći. Ne? I u biti u onom nekom najužem smislu je developer experience u biti iskustvo koje developer ima dok koristi neki proizvod. Znači smo zamijenili kao generičkog usera sa developer.
Samo malo. Developer dok koristi. Ili kao razvija proizvod?
Dok koristi proizvod. Znači, developer će koristiti neki SDK koji je već neko razvio. Znači, koristit će neki gotovi kod.
Okay.
I on očekuje da isto ima dobro iskustvo kad koristi taj kod, kao što end user ima kada koristi aplikaciju koju si ti napravio.
Okay.
Znači, to je zapravo, ajmo reći, neka gotova cjelina koju mi očekujemo da radi dobro, da je dobro dokumentirana i da isto možemo koristiti bez nekih većih problema. Kao što i end user aplikacija očekuje da će mu aplikacija dobro raditi, neće se krešati i bit će jednostavno za koristiti.
Da, u biti najlakše možda možemo hvatiti na nekom konkretnom proizvodu, recimo ako uzmemo neki IDE tool, recimo Android Studio,
okay,
koji na svaki neki takav proizvod, software ima neki user experience, a onda u kontekstu baš recimo takvog nekog toola koje koriste developeri možemo pričati i o developer experience. Međutim, ono što ćemo mi danas pričati zapravo neće biti taj uži termin developer experience-a, nego ćemo gledati širi kontekst developer experience-a, gdje developer experience u biti uključuje kako se ono osoba osjeća i ono koje dojmove ima, stavove i u biti cjelokupno iskustvo koje developer ima dok ono radi svoj posao.
Kad radi znači u agenciji na različitim projektima, kakav je taj tvoj neki ono feel koji imaš, odnosno kakva ti je ta neka atmosfera u kojoj radiš?
Da, tako znači da. Baš to. Znači, koliko se ugodno osjećaš ne samo dok koristiš neki određeni proizvod, nego koliko se ugodno osjećaš dok developaš.
Ok, dajte me onda kratko uvedite u priču kako to izgleda, koji su vam ti neki važni aspekti tog developer experience-a koji vama kao developerima, odnosno vi ste sad on baš posebno ono mobile developeri, znači Android development, i ti si fajda, ok, ti si sad voditelj cijelog našeg mobile unita, ali ti si prije bio iOS developer.
Tako je.
Koji su vam baš to onda neki glavni, odnosno važni aspekti da vama taj developer experience bude prihvatljiv, ok, dobar, kako da ga već ovoga želite rangirati?
Da, pa ima ono nekoliko bi ja izdvojio ovak elemenata koji su bitni, ovak generalno sad prije nego što uđemo u te ono detalje i konkretne primjere, ali tu je gledamo da recimo toolovi i sve što developer koriste da je ono stabilno, da ono radi ko očekivano, da toolovi imaju ono dobar user experience, to je, ajmo reći, neki temelj. Drugo je da je to okruženje u kojem developer radi u biti produktivno i efikasno i da je u biti organizacija projekta na kojem se radi dobra, jer to je neki temelj koji onda zapravo stvara support za cijelo to okruženje. I u biti ono što je još bitno, osim te stabilnosti i okruženja, je neka jasnoća isto, da developer u biti zna šta radi, da zna zašto to radi, da zna zašto je bitno baš to što radi, i da u biti ima cijeli kontekst jasan zašto developa nešto i kako to u biti treba napraviti. Ne? Jer što je u biti jasnija slika, to u biti developer ima manje ono, frictiona nekog kod developa.
Ok. Znači, ako sam skužio, tu je stvar da ima tih nekih stvari na koje vi možete direktno sami utjecati, i nekih na koje možda direktno ne možete. Primjerice, ti neki toolovi koje koristite ekstra.
Tako je, da. Tipa, evo, na primjer, stvari na koje ne možemo utjecati su većinom IDE-vi u kojima radimo, jer primarno za Android će biti Android Studio. Znači, tu ovisimo dosta o Google-u i JetBrainsu, kako će oni napraviti, kako će implementirati. Znači, trenutno bi mogu reći da jako dobro radi i imaju dobre feature, znači implementirane, možemo raditi bez problema, bez nekih većih trzavica. I sa, ajmo reći, neke produkcijske razine gdje mi baš direkt radimo na kodu, to je jedan od najvažnijih aspekata, ja mislim, čak svega. Jer kasnije library koje ćemo koristiti i alate koje ćemo koristiti će biti dodani, ali ovo je baš core s kojim cijelo vrijeme radimo, tako da bih rekao da je to najvažniji dio, baš produkcije čiste.
Ok, ali onda kad gledamo te neke stvari koje interno zapravo mi možete posložiti unutar tima ili generalno unutar Bornfita, na čemu se tu možda najviše radi?
Da, pa to je sad u biti dosta ono kompleksna tema. I u biti generalno ono što je, je da se taj developer experience nekak ono, dosta često gura ispod tepeha, ali se baš ni ne spominje kao neki pojam. Spominju se neki elementi ono, developer experience-a, ali rijetko kad se ono baš gleda u globalu i onak ajmo analizirati koji je cjelokupni developer experience i napraviti nešto po tom pitanju. I u biti u taj developer experience ulaze dosta elemenata kojima se inače priča. U developmentu, znači od arhitekture, template-a, code review-a, korištenja ono, dobrih i kvalitetnih frameworka, automatizacije preko, ne znam, CI-a, CD-a, korištenje ono, projektnih toolova, korištenje, ne znam, toolova za praćenje vremena. I u biti to su sad neki ovak na prvu, također dokumentacija recimo. To su neki elementi koji se ovak, ajmo reći, spominju, ali oni u biti onda svi zajedno u biti tvore neki developer experience.
Da, nemamo sad mi ono da imamo čisto klasificirano da u firmi, mi želimo takav i takav developer experience, nego ono, lagano poslažemo stvari kako bi nama bilo lakše raditi. Kako bi imali što manje prepreka, ono, kroz razne template, kroz automatizaciju i tako dalje. Znači, stvaramo sebi okruženje gdje će nam biti dobro raditi, a sad to se može obuhvatiti kroz taj developer experience, koji mi zapravo, ajmo reći, ne ističemo kao developer experience, nego jednostavno ono, da nama lakše zaraditi, da imamo posložene procese i definirano.
Zapravo neki, šta, kao glavni point je onda da imate sve to posloženo na način da se vi možete onda praktički full fokusirati na ono, svoj core posao, da vam tako ništa je. Ne uskače, da vas ništa ne usporava.
Tako je, da nemamo puno repetitivnog posla, tipa puno boilerplate koda, znači koji ćemo morati copy-paste kroz projekte, nego to jednom napravimo i onda većinom samo koristimo kao bazu i dalje se možemo fokusirati baš na projekte, ne moramo se fokusirati na sitnice koje su standardne na svakom projektu.
Setup novog projekta je šta ono, one click action i to je to.
Da, i to je ono gotovo, ne moraš ono sad setupati od početka sve bazne klase, sve bazne stvari koje ćeš koristiti kroz 6 projekata jednake, nego to napraviš jedanput i onda samo copy-pastaš u novi projekt i krećeš od toga raditi.
Da, mislim, catch kod developer experience je u biti to što nije da ćeš sad, ne znam, popeglat ćeš sve to, napravit ćeš dobar developer experience i sad ćeš dalje samo fokusirati se na projekte i that's it. Ne funkcionira
mislim,
tako.
To je bilo savršeno.
Da je funkcionira tak čisto jer se development i alati, tehnologije, frameworci, operacijski sustavi i u biti cijeli ekosistem kontinuirano upgrade-a, evoluira, dolaze nove verzije i u biti konstantno treba odvojiti vrijeme za rad na developer experience-u kako on ne bi padao. Tako da ako ne radiš na developer experience-u, tendencija je da će developer experience padat. Ako radiš na njemu konstantno, onda trebaš sad balansirati da li on ravno ili raste, ovisi kak ti kaj treba. Ali poanta je da moraš kontinuirano raditi na njemu, jer inače ćeš poprilično brzo, vjerojatno već u roku pol godine, godinu dana, ideš dole.
I, ok, a kaj se dogodi kad ideš dole? Koje su neke, ajmo reći, posljedice firmi koje imaju loš developer experience?
Pa posljedice mogu biti u biti puno veće nego što ovak je na prvo očekivano. Znači, samo to što developer ako se mora boriti sa, ne znam, puno boilerplate-a, sa nekim ono birokratskim procedurama, lošim alatima, lošom dokumentacijom, lošom komunikacijom unutar tima i u biti ono lošom kvalitetom koda. To će najčešće rezultirati da developer nije zadovoljan, da nije dovoljno angažiran ni motiviran, što automatski ima veliki utjecaj na projekte i samim time veliki utjecaj na produktivnost firme.
Ali na kvalitetu isto bih rekao, jer nije samo ono zadovoljstvo, jer ako ti imaš loš code base koji nećeš nadograđivati, oko kojeg se nećeš uopće brinuti, on će postati loš, postat će zastarjel, i ako se ti dobro ne osjećaš s nečim, ako ti ono radiš nešto zato što moraš, ako nisi zadovoljan, manje ćeš paziti na stvari, više ćeš ono sam ajde riješiti to i ono nećeš imati dobar kod, kvaliteta će ono isto padati. Znači imat će, onda ćeš, mislim i firmi ćeš malo zeznut glas, jer će biti na glasu, evo oni ne izbaci možda toliko dobre projekte, znači ima dosta grešaka. Plus developeri koji nisu zadovoljni će ići iste firme i onda...
Da, automatski, mislim...
Automatski ima tu više stvari, da.
Kroz community se proširi odmah priča, gle, ova firma ima dosta loš ono developer experience, nije tamo ono dobro, zabavno raditi ovog developerima i automatski imaš veće probleme nego što je samo malo, ono, možda ono, aplikacija nije dobro napravljena.
Da, to je baš ono lančana reakcija sa puno posljedica, jedan uzrok.
Mm-hmm. Da, baš... Točno to kaj Tomislav kaže, znači ima direktno utjecaj na employer branding jer će se to pročut već nekakvu community, možda će ljudi otići s firme, tako da ima dosta ovaj, širok spektar posljedica, a i ne samo na employer branding razini, nego i čak i ono, client brandingu, gdje ako ono, klijent dobiva projekt, aplikaciju koja ono, se vidi da nije baš kvalitetna, jer u nekom trenutku loš developer experience može rezultirati i većom količinom bugova i ono nekim tehničkim dugom i to će kad tad doći na naplatu i na znači, očima klijenta.
Znači loš developer experience dovodi do lošeg user experience na kraju.
Tako je, da.
Opet je sve povezano.
Yes, da. Dobar developer experience je preduvjet i za dobar user experience. U većini slučajeva.
Da, to bih složio.
Ajmo se baciti onda malo na Bonafide. Kaj smo mi zapravo tu uveli da naš developer experience bude ok, na kakvim stvarima radimo? Jer sad smo pričali, ok, na toolove neke ne možemo utjecati, koristimo najbolje koje smo našli i koje nam sad zadovoljavaju potrebe, ali interno imamo puno stvari koje možemo popraviti, na kojima radimo i koje smo već recimo dobro setapirali. Tomo, ti si nekak tu možda ovoga, ono, najviše operativno.
Da, ja sam ovdje najviše operativno.
Ti najviše benefita ovoga uzimaš od toga, ako je on to dobro posložio sve.
Da, nije čovjek samo da je on dobro posložio. Fajdo bi to više poslagao sa neke high level razine, sad više menadžerske, dok na nas koji smo juniori i midlovi više pada sad baš ono produkcijski. Ono što sam ja radio je, na primjer, ovaj naš template koji koristimo, koji smo morali ono modernizirati. Naprimjer, evo to je dobar primjer jedne dobre stvari koje smo napravili. Je ono, bilo je bazirano na MVP-u koja je dosta stara arhitektura i koristila se RX Java koja je ono... Mislim, dobra je RX Java, jaka je, ali...
Do jedne razine.
Da, jako je steep learning curve, znači ono... Teško je ući u RX i on ima brdo toga. Ono što smo napravili, prebacili smo na ono što je Google preporuča MVM sa korutinama, što je odmah ti ono, kad je RX Java developer experience ti barem po meni pada, a s ovim je lijepo zaraditi. Znači, stvarno jako lijepo zaraditi, puno manje koda, puno manje moraš čitati, puno manje koda moraš pisati i puno manje mjesta ima za pravljenje grešaka. Tako da, to je nešto gdje, na primjer, mi možemo direktno utjecati na svoj developer experience, znači možemo ga graditi unutar firme. Sada da je taj template savršen, nije kroz daljnje korištenje, mi njega dalje nadograđujemo. Znači to je ono konstantni razvoj. Ali bitno je da imamo neku kvalitetnu bazu od koje možemo krenuti i koju nadalje možemo samo nadograđivati. Tako da, da, mislim da znači, kod nas, da developeri imaju jako veliku utjecaj na svoj experience gdje mogu postaviti neku bazu, neki temelj na kojem će raditi i odabrati tehnologije s kojima će raditi. Tako da.
Da, tu bi se sad zapravo osvrnuo na više stvari. Ali počet ću s ovim što je na kraju Tomislav rekao biti to da je jako bitno da je ta klima u firmi u biti i mindset posložen na način da developeri imaju prostor i vrijeme za raditi na developer experience-u, jer ako nemaju to, to je automatski veliki bloker na početku.
Da, ako si samo zakucan na projekt, onda je to baš ovo kaj si rekao, da, baviš se samo tim, ali taj developer experience onda ono, ne stagnira, nego baš pada kroz vrijeme.
Da, tako da je bitno i sa te neke management više razine isto u biti posložiti da ljudi imaju prostora i vremena za to. I druga još jedan dio u kontekstu toga je u biti osigurati ostale procese koji ono, sudjeluju na projektu da su isto kvalitetni i da developer imaju koristi od njih. Ne? Tu najčešće govorimo o PM procesima, recimo, gdje u biti ako PM procesi nisu dobro posloženi, ono, developerima će biti ono, puno teže raditi i onda samo to utječe direktno na taj developer experience, iako nije direktno u ono, zoni i u dijelu odgovornosti samih developera, nego je to nešto što u biti onda firma mora omogućiti kvalitet.
Dobro, ovdje je zapravo recimo onda super što smo se mi podijelili recimo na te organizacijske jedinice unutar firme, pa imamo znači product, imamo mobile, imamo posebno creative i ti kao ono, voditelj mobile unita imaš unutar tog unita i developere i project managere i designer i onda možeš zapravo streamlinati cijeli taj proces razvoja tog developer experience da zapravo svima bude bolje, da su svi onda na nekom istom levelu. Gle, ovo nam je glavni cilj, svi zapravo težimo tome. Kad god je pitanje ono, u pitanju ili rad na projektu ili baš taj razvoj nekih ono, internih procesa.
Da, to nam je bila baš jedna od glavnih niti vodilja kad smo radili te unite, to je organizacijske jedinice. I u biti baš to. Onda jako dobro se može naći trade-off i gledati ok, uvodimo neki novi proces u PM-u. Dobro, kako će nam to impactat ono, developer experience u developmentu. Možemo uzeti taj kontekst i baš specifično ono, za mobile gledati ok, ovo će biti bolje, lošije. Tako da, da.
Dosta dobro. Dosta
još, da, još druga stvar koja sam se htio nadovezati je ovo arhitekture gdje mogu povući neku paralelu sa iOS-om. Mm-hmm. I biti generalno oko te arhitekture je zapravo neka isto tanka granica da li otići previše, jer opet i u developer experience se može otići previše u krajnost,
okay.
U smislu da ono, developer može biti ekstra super bajno, ali da onda biznis malo pati, mm-hmm. U smislu ono, ako se, ajmo reći, previše abstrahira ili overengineera neki dio i arhitektura je jako dobar primjer za to. Gdje u biti treba naći neki balans između toga da arhitektura pruža dovoljnu ono, kvalitetu i razinu abstrakcije, da developer može kvalitetno raditi i da nema ono problema sa nekim ono ogromnim klasama, fajlovima, zapetljanim dependencijama, a opet da se ne ode u neku preabstraktnu, preopširnu arhitekturu gdje će jednostavno više vremena gubiti na setapiranje toga, nego na produktivnost.
Da, to bi se složio jer bitno je znati šta ti treba. Znači, što je zapravo tebi potrebno. Jer ako ti odeš u dubinu i ne znam, napraviš neki ogromni template sa 6000 feature koje nikad nećeš koristiti, jer eto, baš ti se dalo pisati to malo koda jer ti je bilo zanimljivo, mislim da to nema smisla, da je stvarno gubitak vremena i samo kompliciranje bez nekog razloga. Jako je bitno znat šta ti treba u projektima, kakav kod i šta ćeš točno koristiti i to implementirati. A onda ako ti trebaju takve neke specifične stvari, to ćeš ono raditi po projektu, a nećeš raditi u templateu, jer realno nema smisla. Mm-hmm.
Da, i u biti konkretno baš na primjeru iOS-a gdje koristimo tu našu coconut arhitekturu koju smo razvili i koja nam je otprilike za naše projekte neki ono baš taj middle ground gdje imamo ono tu dozu da su nam lijepo razdvojene stvari, a opet imamo samo 3 do 4 klase, recimo, po screenu, gdje recimo na jednom projektu gdje smo koristili, to zapravo naslijedili smo projekt koji koristi u biti Clean Swift arhitekturu, koja je zapravo ono generalno dobra i dobro je zamišljena i pruča, ajmo reći, još veću mogućnost da se lijepo razdvoje stvari. Međutim, dolazi, ova aplikacija nije toliko kompleksna i ono što se događa je da se za ono svaki neki novi screen mora generirati ono 6-7 klasa, dosta toga pospajati i u biti ima dosta toga nekog overheada koji u biti nije potreban i to potencijalno rezultira lošim developer experience-om jer umjesto da ti arhitektura da ti pomaže, ti zapravo na neku ruku odmaže jer ako hoćeš napraviti nešto jednostavno, a moraš početi taj komplicirani proces. Tako da tu treba baš ono odvagnuti ovisno o projektu, koliko ćeš ići duboko, koliko nećeš ići duboko.
Tu si sad rekao ovoga, ove neke stvari koje su ono iOS specific, mislim sad mi je ovo idealna situacija zato što imam Androidaša i iOS-aša, ako se može to tako reći, ako je to fakat riječ.
Može.
Da li ima možda nekih većih razlika u nekim vašim potrebama što se tiče developer experience-a sa ono jedne ili druge strane? Jer neke se ono, često se gleda ono, mobile development kao ono jedna cjelina, a onda se ide ono specifics i kao, aha, ovo je jedna platforma, ovo je druga platforma, ali da li ima kod ovakvih stvari isto nekih, ajmo reći, većih razlika? Treba razmisliti.
Da, sad razmišljam. Sad, ne znam, ovisi kako gledamo. Ako ćemo gledati nekog višeg levela, onak imamo posloženo slične procese, automatizaciju, koristimo slične alate, i imamo template. Sad, ako baš idemo u template, normalno će biti različito. Morat ćemo koristiti neke specifične stvari za platformu, jer one library koje mi koristimo, oni ne mogu. A i sama platforma je puno drugačija. Imao sam priliku raditi jedno, koliko, 2-3 tjedna malo iOS. Tako da, Android i iOS su dva jako različita ekosustava koja unutarnje jako drugačije funkcioniraju. Tako da, kad se ulazi u implementaciju, stvari se rijetko mogu dijeliti, mogu biti jednake.
Da, ono što je dobro je što može se na toj nekoj high level razini u biti dogovoriti isti neki procesi i koji su usklađeni na iOS-u i Androidu. Baš je dobar primjer, ta znači, automatizacija, to je taj CI/CD koji imamo posložen na GitLabu, koji je u biti recimo sličan, skoro isti način složen pipeline, jedino se onda razlikuje ono u konkretnim naredbama u pojedinom ekosustavu, ali cijeli proces koji ide, ono, uključuje i Fastlane, i GitLab, i ovaj Semantic Release, i Jira, i Slack, je u biti na isti način posložen. I da. To je nešto, na toj razini se to može dosta dobro posložiti. Jednako recimo, kad gledamo recimo tipa code review, koji je isto bitan element developer experience-a i u kojem se isto može pretjerati ili premalo angažirati, isto treba naći neku zlatnu sredinu. Isto se na nekoj razini može ti high level reći ista stvar i za Android i za iOS, da. Pa čak i za backend. A onda kad se ide ono neke detaljnije, ono baš pojedinosti frameworka koje treba paziti, tu će se onda dosta razlikovati. Ali generalno je ono ista ideja. Imaš neki branch, trebaš mrđat na, znam, na development, da ide na testiranje, stavlja se na code review, vrti se neki možda testovi ili lint. Na toj nekoj apstraktnoj razini nema tu neke razlike.
Ok. Sad, ovo mi je jedna stvar koja mi je fakat jako, jako zanimljiva, jer kad god pričam s developerima o tome što rade, svi konstantno naglašavate tu automatizaciju. Zakaj vam je to toliko bitno? Zašto sve pokušavate automatizirati? Jel stvarno u tom vašem radu imate onak hrpetinu posla koji je toliko repetitivan i isti?
Da
se sve može praktički ono one click?
Da, jako puno tog se može automatizirati, treba se automatizirati, jer tipa sami ti buildovi, releasanje buildova i takve stvari. Znači, inače sad na primjer, evo, mi napravimo aplikaciju, buildamo APK, trebamo slati onda testeri nam onda trebaju slati nazad feedback na to, pa onda opet ako nešto ne valja, napravi 3 fixa, opet bila APK šalje njima, pa dobivaš nazad neki feedback, ako je to dobro, mrđa ručno na staging ili na production, bila je production app, šalje klijentu da vidi i tako dalje. Ovako jednostavno mi izbuildamo, pušamo fino na Git provjeriti CI/CD, znači provjeri je li kod ok, ako imamo grešaka, slučajno nemamo, znači to je lint, napravi build i automatski pošalje testerima. Testeri dobiju notifikaciju, je stigla nova verzija.
Aha, ti zapravo nemaš nikakvog posla osim ovog inicijalnog puša gore i to je to.
I to je to, i ti si gotov. A ako hoćeš možeš automatizirati fino, onda dobro, mrđaš na produkciju, automatski on izbuilda production aplikaciju, pošalje klijentu, uploada na store, ako hoćeš publisheru na storu, znači ne moraš uopće drag i dropat failove, nemaš, jer izgubi se vremena dok ti to se onda posložiš. Ovaj ti odmah, tipa semantic release, može ti odmah generirati changelog, znači da vidi od zadnje verzije koje su sve bile promjene, znači to ne moraš ručno pisati. Jako puno stvari se može generalizirati, atrahirati, tako da developeri doslovno ne moraju gubiti vrijeme na posao na koji ne bi trebali.
Da, u biti vremenske uštede su poprilično velike, jer, ok, sad su malo ove novije Mac-ovi, to su brži, ali ja recimo prije ono na većim projektima pokreneš build i sad to traje 20 minuta, pol sata čak. I sad tih 20 minuta, pol sata...
Ne možeš raditi ništa.
Da.
Ono, problem je što to zahtijeva puno procesora i svega i sad, ono, ako hoćeš nešto još developat, pokretat, osim toga, a ne bi baš išlo bajno. I u biti, ono, imaš 20 minuta, pol sata gdje onak ne mreš niš aktivno radit i ono, gubiš vrijeme. I to je onak dosta veliki handicap. Tako da je to ono, s obzirom na investiciju za složiti tu automatizaciju koja nije toliko velika, benefiti su... Ono,
da, znači, hvala Apple na Evian čipova.
Da, da, što se tiče toga isto, to je isto, recimo, ajmo reći, odgovornost firme da provajda što bolje u biti ono, uređaje developerima, jer ono, ako uzmeš nešto, možda jeftiniji uređaj, ali ono, gubi se, ne znam, svaki dan po 5 minuta izgubiš na buildanju, simo tamo, nakupiti se to na puno više novaca, nego da si uložio u malo skuplji uređaj.
Da, oprema ti ne bi trebala biti constrained dok radiš nešto. Mislim, normalno. Ko zidar treba imati, ne znam, dobru opremu, dobru mješalicu, tako i ti se moraš imati dobar komp, to je jednostavno alat koji očekuješ da ti radi i...
Da to ne usporava, to je zapravo na kraju krajeva najvažnija stvar.
Normalno.
Da.
A koji su još neke, znači, ok, automatizirali smo sve kaj smo mogli, ili ima još neki stvari, ne znam, mislim, ne znam sad koliko stvari vi zapravo možete uopće automatizirati. Ili ima tu ona kao, imate listu, automatizirat ćemo to i to.
Jako puno stvari se zapravo može automatizirati. Mogu se automatizirati tipa testovi samo koda, znači da ono, daš mu da provjeri blok koda, jel dobro radi. Znači daš mu neki input, on tebi pljune neki output, usporediš sa nečim već provjerenim što znaš da treba biti i on ti kaže super, to radi, to ne radi. Da već možeš automatizirati UI testove. Znači da ti doslovno komp klika kroz aplikaciju i onda vidi jel sve dobro prošlo. Ako nije nešto kao što si ti definirao da bi trebao biti, znači neki ishod da nije jednak kao što je dobio na testu, pada. I odmah ti može notifijat, nešto ti nije dobro, znači nešto trebaš popraviti. Tako da se jako velik dio zapravo aplikacija može, ako ne skoro i cijela, može automatizirati samo testiranje, a onda ono što smo pričali već je release.
Da, i to je još jedna zanimljiva tema metaprogramiranja koja je donekle kontroverzna, neki developeri vole, neki ne.
Daj mi prvo objasni šta je to, jer sad, ok, kužim programiranje, sad smo ušli u taj još jedan.
To ti je,
to sad neki inception fora.
Programiraš prije programiranja. Znači, recimo, da pojednostavim.
Nema izgubit, to mi sad, nema izgubit.
Da pojednostavim. Radiš iOS aplikaciju, pišeš kod u Swiftu da napraviš tvoju iOS aplikaciju. E, a onda možeš koristiti neki alat koji je tipa Sorcery, gdje ćeš pisat kod koji će ti izgenerirati Swift kod koji će onda izgenerirati iOS aplikaciju. Znači, dobro, ideš jedan level iznad, gdje u biti da ne moraš pisat sam iOS, ovaj Swift kod, ćeš ti napisat neke, u tom jeziku ćeš napisat, koja mislim da je Stencil, sad nisam to posto siguran, nisam dugo koristio, ali biti napišeš u njemu način na koji će ti on biti izgenerirat neke dijelove koda, da onda nema, koje se recimo koje su boilerplate ili se često ponavljaju, tako da ne moraš onda ti ručno pisat kod koji se često... je na sličan način.
A dobro, to su kao, isto kao neki template. To na primjer mi koristimo, mi imamo napravo, dobro sad za ovu novu arhitekturu trebamo prilagoditi, ali za MVM sa RX-om, na primjer imamo template, di ne znam, pravimo activity, sad on ima 60 linija koda koji moraš svaki put skoro napisati kad napraviš activity. I samo napraviš, samo uzmeš, otvoriš template i on ti izgenerira sve to. Čak smo napravili toliko duboko da možemo izgenerirati od same, znači, data layera, pa sve do UI layera, znači, generira modele, generira repo, generira view model, generira activity. Znači, sav taj boilerplate...
Vi volite generirati i automatizirati.
Ali toliko vremena uštediš. Znači, umjesto da ti ručno napraviš, ne znam, 6-7 fajlova i da ispišeš kod u njih, on tebi već postavi, ne znam, neke bazne stvari, čak cijeli flow, da samo dobiješ listu već na ekran, ti trebaš samo možda malo povezati ili dodati neki par stvari i jako puno lakša posao.
Mm-hmm.
Jer onda se možeš, ne znam, dosta toga, dosta našeg vremena ode na sam UI. Znači jako puno vremena treba osobiti ako su neke kompleksne animacije ili tako nešto.
Mm-hmm.
Tu jako puno vremena zna otići, treba puno fokusa i treba više vremena jednostavno. I puno pomogne, znači puno manje onda moramo se fokusirati na neke stvari koje možda ne moramo svaki put pisati ručno ako ne moramo.
Kužim.
Da, slično mi imamo na iOS-u, imamo čak open source repozitorije, zove se Xcode Templates, gdje imamo za ove neke naše arhitekture u biti isto takve generatore. A metaprogramiranje je recimo zgodno i za, dobar primjer su recimo unit testovi, gdje ako imaš recimo modele neke, i da ne pišeš svaki put novi unit test, pa onda unutra si pišeš unit test za taj model, možeš recimo napraviti metaprogramiranje da će ti on sam uzeti tu klasu i izgenerirati unit test za to. Tako da može se tu ići duboko, sad ovisi...
To je što smo pričali, koliko sad, duboko želiš ovoga ići, kad ćeš preći tu neku granicu koja ti treba.
Doslovno to, da.
Daj mi reci sad, kak sad pričamo o ovom... Meni se nekak čini da je zapravo taj cijeli developer experience dosta subjektivan. Da li tu postoji neki onak način, ovo je dobro, ovo je loše? Ili je to zapravo svaki developer ima neku svoju viziju šta njemu paše, šta njemu odgovara?
Čak ne bih rekao, tipa ako gledamo developer experience, sad ajmo se vratiti nazad više na library koje mi znači, koristimo i stvari koje mi koristimo. Tu bih rekao da developer experience može generalizirati. Naprimjer, jezik koji koristiš će jako biti bitan jer postoje neki koncept i već neke dogovorene stvari kako će se stvari pisati, kako će stvari izgledati, kako ćeš strukturirati, ne znam, klase, kako ćeš strukturirati fajlove.
Mm-hmm.
Tako da je jako bitno ako praviš tipa library ili neki SDK za taj jezik da pratiš jednostavno norme, da poštuješ kako se to inače piše, a ne da izmišljaš nešto svoje.
Mm-hmm.
Isto tako da imaš dobro dokumentirano, da imaš dobro pojašnjeno i to je, ja mislim, veliki, veliki faktor. Da.
Jer to onda zapravo ono, future proofaš na neki način taj kod koji si napisao. I čak ako neko poslije tebe dođe raditi na tome, bit ćemo puno jasnije jer si ti ovoga
tako
pratio.
Da. Što se tiče, ajmo reći da sad dođe na projekt neko iza tebe, da, bitno je dokumentirati svoj kod, ali hoću reći da developer experience se može gledati na to da library je tuđa koje mi koristimo, znači koje mi implementiramo, da su oni isto dobro dokumentirani od strane ljudi koji su ih radili.
Da. Ono što je zapravo super, koliko god se development mijenja i upgrade-a i stalno se razvija, toliko ujedno dugo već postoji.
Mm-hmm.
I u biti svi neki best practice-i su već dosta dugo utvrđeni i dosta puta testirani. I ono, tako da može se dosta dobro objektivno definirati koji su neki best practice-i, da li je to ono dry, solid, clean code, design patterni ili u biti sve ti neki best practice-i koji su već dosta ono etablirani u industriji i koji, za koje se ono zna da će biti dobar developer, development experience za ljude koji to koriste.
Da. Okay. Čak i ako se prešaltaš na drugi jezik, ako imaš dobru dokumentaciju sa library-ima, sa stvarima, koncept će ti biti otprilike jednak. Znači, bit će ti druga sintaksa i ti ćeš kroz dokumentaciju moći puno lakše prolaziti. Znači, ono što bih rekao da je za dobar developer experience jako, jako bitno je sama dokumentacija. Jer nećeš koristiti library koji je loše dokumentiran, nećeš koristiti SDK. Ako pogledat ćeš ga, vidit ćeš, ovo, ne znam, implementirati, izgubit ću 60 sati na implementaciju, otvorit ćeš drugi library, imat će dokumentaciju brutalno raspisanu, za implementaciju će ti trebati, ne znam, duplo manje i normalno ćeš njega koristiti. Tako za developer experience jako bitna dokumentacija.
Da, dokumentacija je baš ono jedna posebna tema. U dokumentaciju bi još rekao da je jako bitna konzistencija,
da.
Konzistentnost koda. Čak se tiče baš tvoje koda koje pišeš, možda čak i bitnija od dokumentacije. Jer kad dođe novi developer će se najlakše snaći u projektu ako je sve konzistentno. Ako su svi krinovi, sve klase napisane na konzistentan način, ako nije ono jedno na jedan, drugo na drugi, jer nakon dosta brzo će onda pohvatati kako je nešto složeno. I ta konzistentnost, čak ako ima boilerplate-a, čak ako možda nije najbolje po best practice-ima, ali ako je konzistentno, znaš šta ćeš očekivati, znaš kako je napravljeno i to te najčešće onda spasi. Uvijek prvo gledaš ono, je li konzistentno? Je, super, onda idemo dalje. A što se tiče dokumentacije, to je isto dosta zanimljiva tema generalno. Pogotovo recimo za mobile developere je jako bitna dokumentacija API-a sa backend strane. Jer najčešće mobilne aplikacije se spajaju na neki API u ono velikoj većini slučajeva. I tu je stvarno bitno da je ta dokumentacija dobra. I tu ono, izazovi koji se mogu pojaviti je nema backend dokumentacije. Pa onda moraš
kao
sam,
nema uopće,
uopće nema, nego moraš sam pikat po API-u i skužiti kaj dobivaš.
Okay.
Drugo je, postoji dokumentacija, ali je ono, nepregledna, nije čitka, nije potpuna. To je isto ono, ok, imam, ali...
Nije da mi baš koristi, ja.
Ono, primjer jedna jednog projekta gdje smo radili, gdje je dokumentacija bila samo ogroman, ogroman JSON. To je to.
Kao evo ti, imaš nešto.
Da, ovaj, tako da to je drugo. I onda treća stepenica je, ok, imam dokumentaciju, čitka je, pregledna je, ok, ali je li up to date? Aha, jedina stvar gora od neimanja dokumentacije je imanje pogrešne dokumentacije ili dokumentacije koja nije updatena. I onda onak, pogledaš javi poziv, zoveš, pogledaš, radiš listo kod dokumentaciji, ali ne radi.
Ne radi, ja.
Šta sad? I onda debagiraš pol sata i skužiš, aha, pa nešto se promijenilo na backu, ali nije updatena dokumentacija. Tako da, to je onda sljedeći level. I to je nešto gdje u firmi smo dosta uvijek radili na tom, gdje smo baš pošli taj cijeli proces, ok, nemamo dokumentaciju, imamo dokumentaciju, ali možda ovaj alat za dokumentaciju ili stranica nema najbolju X, ajmo bolje. Smo prošli puno tih rješenja od ono običnog HTML-a, pa preko Swagera, pa do app platforma i u biti uvijek smo gledali kako da to izgleda onak čitko i intuitivno. I onda ta treća faza je kako napraviti da je dokumentacija up to date, gdje on ima nekih rješenja. Prvi case je, ok, developer se mora ručno sjetiti update-at nakon što update-a kod, dosta podložno greškama.
Jasno, da.
Druga stvar je, ok, postoje neke alati gdje će se dokumentacija automatski generirati. Primjer, ako se koristi JSON.
To opet ta automatizacija, da. Sve je automatizirano.
Je, to su change logovi što sam rekao, znači samo automatizacija.
Ono što automatiziraš je manje podložno ono, ljudske greške.
Da.
I ono, to je drugi case je, ok, to. I treći case do kojeg još trebamo doći, je da je dokumentacija ima svoje testove, to jest da postoje testovi koji će provjeriti da li dokumentacija odgovara onom stvarnom case-u na API-u. I to ako je ima sve posloženo, onda je to ono best case scenario. I u biti ono, API ne mora biti ni započet, ne mora biti ni jedna linija koda na beku, ti si možeš posložiti u biti cijeli API sa mobile strane ili znaš šta ćeš dobiti. I možeš paralizirati posao i onda...
Da, mislim da ta dokumentacija čak nije sa mobile strane, to je ono bilo tko da radi bilo šta sa API-em.
Da.
Znači... Koje smo mi razine uopće došli u toj u napredovanju i razvoju te naše internet dokumentacije tu na projektima kojima radimo? Jer to je uvijek priča ona kao, treba to raditi, bitno je, mislim sad si sam rekao ono, koja je važnost toga, ali uvijek je nekak taj dio... Ali treba još onda raditi na projektima i onda kao nikad nema vremena za to, ali moraš imati vremena za to jer to kasnije će ti onda oduzeti puno više vremena kad se nećeš moći snaći.
Da, mi na primjer imamo unutarnje wikije što se tiče naših templeta koje koristimo i automatizacije. Znači imamo wikije koje su raspisane dokumentacije, znači kako setupat projekt, kako setupat automatizaciju i očeg se zapravo taj template sastoji. Tako da... To se trudimo držati up to date, to čak sam rekao i naš Android team lead, ja mislim zadnji update-o. Tako da, to se stvarno trudimo držati up to date, jer odmah i onboarding novih članova je puno lakši. Onda oni mogu, ne moraju cijelo vrijeme pingat nas, koji smo već upoznati s tim, nego samo mogu jednostavno proći kroz dokumentaciju i vidjeti šta se gdje nalazi. I to je to. Tako da, što se tog tiče, dosta dobro. Sad za back nisam u zadnje vrijeme bio previše uključen.
Da, za back sad najnovije ovaj setup koji imamo je u biti GraphQL kao neki API standard. Tako trenutno smo u toj fazi i kažem u fazi smo ono gdje imamo dokumentaciju. Ne nas imalo na dosta projekta, imamo i tu neku automatizirano generiranje dokumentacije i još nam fali ovaj dio da je ta dokumentacija recimo testirana. To bi ono bio neki ono još best case do kojeg trebamo doći. E sad što se tiče baš dokumentacije, recimo koda u aplikaciji, tu isto ima, ajmo reći, više razina. Prva je ono neki readme na projektu koji će ti reći ono šta se to otprilike događa, šta se koristi, i ono neke najbitnije stvari, to je ono, ajmo reći, neki base. A onda dolazimo do dokumentiranja actual koda. I tu se isto može otići preduboko i premalo.
Mm-hmm.
Ono što je dobar preduvjet prije samog pisanja dokumentacije je da je ono kao self-documented code. To jest da pišeš metode i varijable i sve koje su jasne i smislene i koje će sami po sebi reći šta rade. Znači to, to znači ne nazvat varijablu ono AB, nego nazvat varijablu, ne znam, authentication token.
A da se automatski može povezati odmah.
Da. Automatski možeš znat šta to je.
Da, kod doslovno opisuje funkciju za šta radi doslovno, to je to.
A onda next level je u biti dokumentirat kod. I tu dolazimo u biti do koji kod dokumentirat. I tu u biti je ono na developeru i na njegovom iskustvu i nekim best practicesima šta dokumentirat, šta ne. Znači, funkcije koje su čiste, koje su kratke, koje su pure. Rekao sam dva puta čiste.
Čiste i pure.
Da, to je ista stvar.
Bez griješa.
Ali gledaj, na dva jezika, tak da je legit.
Da. Njih najčešće ne treba dokumentirati jer bit će jasno.
Da.
A sad neke ono klase koje imaju jako puno metoda, jako puno možda nekih dependencija, metode koje su možda malo duže i kompleksnije, koje imaju neku ono business logiku koja je specifična za tog projekta ili za tog klijenta, koja nije ono nešto common practice, to je fakat dobro onda dokumentirati i napisati šta, koja je svrha te funkcije, šta ona radi i ono kako ju koristiti. Tako da ono, nadam developer je ta odgovornost da procijeni šta ću dokumentirati, šta neću. I drugi tu ovaj, u biti druga varijabla je vrsta projekta. Ako je to projekt koji znamo da je samo ono one time ili nešto jednostavno što će se napraviti u par mjeseci u biti, šta neće biti nekih većih angažmana dalje, tu ono je, ono, nije potreban toliki angažman, dok recimo ako znamo da je to neki dugoročni projekt koji će se raditi godinama i razvijati, e onda je fakat bitno da, na kojem će raditi potencijalno ono 2, 4, 5, 6, imali smo čak i jedan projekt gdje 10 ljudi radilo na istom codebase-u, onda fakat je bitno da, da se jako dobro sve dokumentira, da je ono sve što jasnije, jer ono, puno će se ljudi mijenjati i gubit će se puno vremena, ako svaki put trebati, u biti treba izbjeći taj, kak se zove, bus problem, a to je problem ako nekog developera pokupi autobus, što baš i nije najbolji zapravo. Treba mi naći neki bolje definiciju za taj problem.
Ovo je baš ono, baš morbino, ovo je baš ako mi izgine developer, što će sad?
Ovo je baš crna kronika, ali ajmo rađe reći šta ako developer ode iz firme.
Evo, to je to.
To je malo više lightweight solution. Kako će neko drugi to nastaviti, ne? I sad, ono, opisija jedan je uvijek, taj developer mora sjest s novim developerom i proći sve detaljno, ali to M dugo traje, M ono, nije baš jednostavno. E, onda moraš svaki put pinga tog developera, e, daj mi ono reci kaj si mislio tu.
A on je već u drugoj firmi i već ga ne zanimao.
On je već negdje, ono, ko zna di.
Da. Ali je živ, ali je živ.
Živ je, ajmo reći da je živ.
Ajmo reći da je živ, na
respiratoru je. Pokupio ga je bus, ali nije ga kao pokupio, nego je on ušao u bus i otišao na neku drugu lokaciju. Druga radna mjesta.
To je dobro, to je bolji opis, to je ljepši opis.
Bas problem, ali kao traveling.
Traveling, otišao je na putovanje, otišao se odmoriti.
Da, jel, na primjer, ako pišeš SDK, ne samo ako imaš neki veliki legacy projekt, ako pišeš SDK, onda je jako bitno napisati dokumentaciju zbog developer experience drugih developera koji će to koristiti zapravo.
Znači, da, zapravo, znači ti
si zadržan za svoje tuđi. Da.
Ako je tebi dobar developer experience ili ako je loš, ti zapravo utječeš na sve buduće developer.
Je, znači to je ono doslovno.
Ako i na usere, i ono što sam prije, i na usere još.
Je, a mislim to je ono čisto uzročno posljednička naveza kod bilo čeg drugog. Ako imaš loš materijal, napravit ćeš lošu stvar, ako imaš loše library, loše SDK-ove, potencijalno u većini slučaja ćeš napraviti lošu aplikaciju.
I to ide jako duboko i što si dublje, to imaš veći impact.
Da.
Ideš od trenutka.
Ako si ti prvi developer ovoga na nekoj aplikaciji, ti utječeš na sve što će se za 10 godina događati.
Ti postavljaš bazu, neki početak, ako ti se, ne znam, ako ti se aplikacija koristi neki loš library i ne možeš koristiti drugi, loše dokumentiran, odmah će vjerojatno povući zatim da je aplikacija ono, većinom testna aplikacija koja proba po library API u SDK-u i bit će loše kvaliteta i to će onda samo biti lančana reakcija.
Mm.
I to ide jako duboko, pogotovo kad radiš sa tim SDK-ovima i biti jezicima, gdje sad recimo ok, imaš iOS aplikaciju i sad imaš neke developer experience dok radiš to u Swiftu. Ok, neko ko je radio Swift je trebao imati dobar developer experience u, ne znam, C++-u ili C-u i većini tih jezika koji se pisao Swift, da bi napisao dobar Swift. Onda idemo još korak iza. Neko ko je radio C je trebao imati, neko radio C++ je trebao imati dobar developer experience u C-u i sad tako možemo ići jako do skroz do razine ono assemblera ili ne znam, operacijskog sustava.
Dobro, da, to je već ono...
Gdje onak, ako je neko nešto lošije napravio u, na razini ono, neko koje je jako duboko, na razini kompajlera, to će se propagirati jako široko, na jako, jako velik, znači ono na, govorimo ono, 10.000, 100.000 iOS developera će se to propagirati i recimo da svako od njih bude 10% sporiji i napravili smo štetu od, ne znam, 100 milijuna dolara zato što je neko na razini kompajlera nešto malo za... Znači što ideš dublje, to imaš veći
to
impact. Imaš
to je baš već ono, mislim... Krajnja točka.
Možda u tim stvarima da. Nije baš da. Pametno ovoga razmišljati i ne nabijati pressure.
End point svega. Jedno što možeš dublje ući je onaj koji napravi procesor nije dobro napravio. Bro. Znači to je ono, mislim, Sanja, ti možeš ono povući granicu.
Mislim da smo tu došli do sada crte. No. Ok, ajmo ne prelaziti ovo jer sad smo se zakopali.
Mislim, to je podsjetilo sad na onaj klasični zapravo billion dollar mistake koji je poznat. I u biti Null, koji je izumio nulu u Javi je rekao, gle, to je billion dollar mistake, koliko sam imao, koliko su ljudi doživjeli tih null pointer exceptiona kroz život.
Da.
Eto.
Dobro, ajmo se mi možda sad smo fakat duboko otišli u cijelu ovu priču, ajmo se možda malo odmaknuti na neke lakše teme. Jer,
definitivno.
Jesus, tu smo pričali,
ljudima će se zavrniti.
Tu smo pričali o ljudima koje je pobro bus. Tako da, ajmo se vratiti. Kad smo krenuli sad s ovim prije 40-ak minuta, ako dobro pratim, rekao si da nije samo taj dio vezan uz automatizaciju, uz kod, nešto što utječe na developer experience, nego imaš i taj dio komunikacije i kolaboracije sa drugim ljudima u timu, sa drugim timovima koji su recimo, ajmo reći ono direktno kod nas, unutar mobile unita. Kako se zapravo kroz to onda nekako propagira developer experience i razvija? Koji su tu možda neki ono elementi?
Dobrom komunikacijom i dokumentacijom.
Opet smo
isto, ne, isto, ali je opet. Ti da bi, tipa, ajmo reći PM tim je zadužen za poslagivanje procesa, da je sve dobro raspisano. I da tebi bude nešto dobro definirano, on tebi mora dobro dokumentirati tvoj task. Mm. Znači to je opet dokumentacija, samo ti mora dobro raspisati šta se zahtjeva od tebe, ne znam koji feature trebaš napraviti. Ili ko je zadužen za koji dio koda, ko je zadužen za koji dio aplikacije. Ali to je sve opet dokumentacija, bih ja rekao. Znači...
Da, dokumentacija, handover, alati. Da. U biti, ono što je baš specifično kod mobile developmenta, pa dobro i kod drugih, je što zapravo ovisiš u jako puno drugih timova i ne mreš da ti, ono, ja sam sam svoj majstor, jer ako ovisiš što smo rekli, o backendu kako će ti složiti API, no. Ovisiš o dizajnu kako će to biti dizajn, ovisiš o PM-u koliko je biti opće jasna vizija, smjer, strategija i ono, feature koje radiš. I ovisiš ono i ajmo reći o managementu, koliko ćeš vremena dobiti mjesečno tjedno da se baviš ono, razvojem developer experience-a. U biti ovisiš o jako puno faktora. I na tebi je u biti da uspiješ i s njima, znači ne samo da si u toj svojoj zoni mobile developmenta, nego da i s njima u biti ispregovaraš i iskomuniciraš najbolju moguću suradnju. I sad ono što rasteš po senioritetima, to tim više. Jer ono, znači dizajner će napraviti najbolje što on misli, ali on možda ne zna šta je tebi najlakše izdevelopati.
Jasno,
to. I ti tu moraš ući u komunikaciju i dogovoriti s njima, ok, ovo je super, ovdje bi možda mogli malo pojednostaviti, to će nama skratiti, ne znam, 20 sati ako malo promijenimo animaciju. I u biti, ono, dosta ovisiš o tome na koji način ćeš posložiti te handovere i procese između ostalih timova, direktno imati veliki impact na tvoj developer experience, hoćeš se, ne znam, će cijeli tjedan mučiti sa nekom možda animacijom, a možda bi malo drugačija animacija bila jednako dobra za UX, ali dizajner možda nije imao taj input.
Mm-hmm. Da, a puno brže bi je napravio. Da. Mislim, jako bitno imati jako dobro definirane procese i jako dobro dokument. Znači, čim imaš dobro definirane procese, mislim da je ona i komunikacija puno lakša i puno bolja. Mm-hmm. Jer, mislim, definirano ti je, znaš šta trebaš očekivati, šta trebaš raditi i lakše onda iskomunicirati ostalima gdje si, kako si, na čem si i šta bi dalje treba raditi.
Da, mislim, super je to što si rekao, fakat ti sam možeš utjecati na to i kroz kroz komunikaciju s drugima i, mislim, na kraju krajeva i unit edukacije koje vi imate zajedno, koje zapravo pokazuju, aha, gle, ove su neke stvari koje možemo napraviti, ove su neke stvari koje ne možemo napraviti, ovo nešto što je moguće, ali gle, postoji način da se to napravi još brže. Pa se zapravo svi timovi unutar unita su nekako on the same page i nije da se događaju situacije, ok, sad ćemo napraviti nešto skroz divlje i onda da se to recimo prebaci na tebe kao developer, onda ti skuviš, well, ok, znači ovo mi je onak 6 puta više nego što
smo planirali. Jedna dobra stvar koju napravimo isto, tipa sad kad imali smo edukacije za Figma sa dizajnom, što je jako dobra stvar, di onda mi njih ne moramo cijelo vrijeme pingati za stvari, nego čak jedni drugima znamo otprilike kako neki alati rade i što jako puno streamlina i ubrzava sam development i normalno sam experience, tako da to je jedna isto od dobrih stvari. A čim se tako, na primjer, Unity i manji timovi, tu ako imamo dedicated, na primjer, dizajnere za mobile, onda će oni biti bolje upoznati sa stvarima na mobilu i kakve šta mogu očekivati da ćemo lakše implementirati, šta ćemo možda teže implementirati i koji proces će možda biti lakši, bolji, brži, a koji će biti sporiji i zahtijevati više vremena.
To je opet na neki način ovoga, se vraćamo na onu automatizaciju i streamlinanje svega.
Yeah.
Sve je nekako zapravo vezano uz to.
Da, ako želite izvući nešto iz ovog, onda to, komunikacija, automatizacija, procesi.
Automatizirajte komunikaciju između.
Da. Čak imamo i to automatizirano.
O, nemoj, nešto.
Pa je, a dijelom vidi, naprimjer napraviš pull request fino na Gitu, on tebi baci notifikaciju da se napravi pull request, odmah članovi tima znaju da se nešto novo spaja. Automatski komunikacija.
Sve, jao, je. Pa dobro, ali pričajte s ljudima, pričamo, to vam je dobro, pričajte s ljudima.
Pričamo.
Ne, pa pričamo, ali to je čak potica za priču, jer onda ti zapravo code reviewaš, prođeš kroz kod, što onda dalje potiče raspravu o tom kodu, ako je potrebno, ako nije.
Pa dobro, super je to, mislim. Ajmo sad baciti, sad smo već lagano došli ovoga do kraja, već da ne preletimo baš ovoga hrpetinu sad tu vremena, mislim, jer mogli bi pričati o tome, pogotovo ako ti Fajdo kreneš opet dublje zakapat nas ovoga u, u šta je nastalo, iz čega i šta utječe na šta.
Ko kopa najbolji silikon.
Da, da, stvarno.
Da.
Joj, M1 čipov, ja.
Da, koja je ono hiring strategija u Apple-u,
da,
možemo ići jako dugo.
Kako će utjecati na nove laptope, jao. Da, ali ono što mi je tu bilo stvarno ovoga zanimljivo je taj dio, što smo pričali. Aha, ok, ipak nije znači, toliko subjektivno koliko se meni činilo to sve, ali kako bi onda vi zapravo kao ljudi koji ste baš developeri, koji i sami utječete na to i imate same benefite od toga, kako bi vi ocijenili, ako je to uopće moguće ocijeniti, developer experience koji mi trenutno sad imamo u Bonfightu. Koje stvari recimo vidite da smo napravili dobro, šta bi bilo još potrebno recimo razviti bolje? Pretpostavljam da Fajdo ti možda čak kao unit manager i imaš neku listu stvari koje su ti u procesu, aha, razrađujemo ovo smo već setapirali na način koji nam je u ovom trenutku zadovoljavajući. Pa dajte mi neki čisti overview generalne slike, kako to sad izgleda u Bonfightu, odnosno možda specifičnije u mobile unitu.
Koji će prvi?
Slobodno.
Da, mislim, zeznuto je, jer nisam da imamo ravnalo pa ćemo izmjeriti developer experience. A, tu smo na 8,3
od 12.
10, kao tu smo negdje. Da, teško to izmjeriti. Ono najbolje kaj bi mogli je doslovno potpisati sve ove neke best practice i reći ok, check, doing, check, tako da recimo to, automatizaciju imamo, super, check. Code review imamo super posložen, check. Arhitekturu imamo posloženu, check. Dokumentaciju s backendom, in progress. Onda šta smo još sve pričali, više ni sam ne znam. Dokumentacija, koda i zapravo pisanje testova, in progress. Tako da mogu bi doslovno tak sad sve to popisati i dati neki ono score.
Mislim da je teško kvantificirati. Više onak, meni je sa Kous radne neki ease of use bi mi bio neki developer experience gdje ja mogu utjecat, gdje zapravo ono, biraš sam livove koji će ti pomoći i koji ćeš, s kojima ćeš naučiti raditi i s kojima će ti biti lakše raditi.
Moglo bi se možda izmijeniti ono koliko postotak vremena, da ono imaš neki friction, eventualno ono koliko si vremena proveo ono raditi nešto, to je bilo ne znam, frustrirajuće, repetitivno ili nejasno nešto i sad ono nekak ono vidjeti koliko
postotak. Možda bi se znači moglo negdje.
Postotak moglo vremena. Bi se, ali to bi ja mislim zahtijevalo ono
više,
time
veći,
trekanje,
veći toliko, overhead da, nego benefit. Da,
da onako toliko, toliko detaljno time trekanje da ono, mislim da više izgubi vremena na praćenju vremena.
da.
A dobro, mislim, na kraju krajeva, kad sve ovo zaokružimo, ono što sam ja nekak tu uzeo kao možda ono i najvažniju stvar, i ovo što si ti baš sad rekao ovoga, imamo stvari koje smo ono, ček, ali bitno je da taj ček koji smo napravili, to nešto što je riješeno,
Nije final, normalno, nije final. To je baza koju imamo. To je nešto,
zapravo je sve MVP, uvijek da. In progress, samo može biti taj in progress, zadovoljni smo s tim tako ili je. Trenutno nismo još zadovoljni.
Upravo to, da. Mislim da.
Ako nešto nije in progress, ako je ono stoji, ne radi se uopće, to je onda možda concern, ne?
Ovaj ček bi da više bio to što si rekao, ono, sad smo zadovoljni sa stanjem ovoga, dok ne budemo vidjeli da nam ne treba nešto bolje, nešto jače, samo ćemo update-ati i možda popravljati neke stvari. Ali evo, na primjer, iduće godine izlazi totalno novi način pisanja UI-a, mislim i na Androidu i na iOS-u, što će onda zahtijevati...
Overhaul cijeli.
Veliki overhaul, ali to će više biti overhaul na UI dijelu, koliko znam. Ali da, to je evo, na primjer, nešto iduće što nas čeka. Ali trenutno, ovo gdje se nalazimo, smo zadovoljni, dobro nas služi, samo što trebamo je održavati i update-at, a onda dalje kad dolaze tako neki veliki feature i onda tek se radi neki veći overhaul, neki veći posao na tom.
Ja, najveća je uvijek tu koji svugdje prioritizacija. Da. Imam sad 15 stvari u developer experience-u, koja mi je sad najbitnija i koja će mi donijeti najviše benefita, koja će mi najviše olakšati. Ne? Nekad teško znati unaprijed. Onda moraš jednostavno probati, idemo se kladiti, ajmo riješiti sad ovo. Ovo ćemo kasnije. Ne? Ako radiš na 15 prioriteta u isto vrijeme, ne biš napravio ništa, možeš odabrati ono 1-2, ajmo sad se fokusirati na ovo, ajmo to riješiti kako spada.
Good, great. Dečki, ja bih rekao da smo mi došli lagano do kraja, automatizirali smo sve kaj smo mogli, dokumentirali smo ovo sve jer se snima, tak da... Ček. Mislim da je to. Jedino kaj nam još sad preostaje pozdraviti ljude koji nas gledaju i naravno pretplatite Bok se ljudi. gdje god da nas sad pratite. Ako imate bilo kakvo pitanje ili vezano uz sam developer experience ili bilo šta drugo vezano uz mobile unit ili neke druge stvari koje radimo u Bonfightu, slobodno nam se javite ili na mail.
Može LinkedIn.
LinkedIn, dečke, možete direktno kontaktirati. Filip Fajdetić i Tomislav Gazica. Ako vas zanima baš nešto specifik vezano uz rad u Bonfightu, razvoj aplikacije u Bonfightu.
Možete rokati komentare na YouTube ovom.
Apsolutno. I da, slobodno ono, predložite šta biste želili možda nešto novo čut, neku drugu temu koju bi htjeli da obradimo ili da li bi htjeli možda da pozovemo neku osobu na podcast pa da čujemo šta oni mogu reći o bilo kojoj već temi koja vas zanima.
Da, ono, javite nam, želite da uđemo dublje u neku temu, pliče.
Da, sad smo previše ulazili duboko, samo please, bez...
Vidjet ćemo šta ljudi kažu.
Samo bez bas problema.
Da, bas problem. Jednom smo ga spomenuli.
I odlučili smo da je osoba otišla na
putovanje. Da smo zapravo preimenovali smo u traveling problem.
Traveling problem, to
otišla
je.
Otišla Grčka na more.
Eto. Tak nešto.
Uzo malo duži godišnji.
Tak nešto. Super. Može.
Vacation problem.
Vacation problem. Dobro. To je to. Ništa. Hvala vam što ste nas pratili i vidimo se u nekom sljedećem podcastu.
Vidimo se. Vidimo se. Stay tuned.
Baš to. Bok ljudi.
Bog.
Bam.
Ćao.